Virðulegi forseti. Það var svo sannarlega uppnám í þingsölum í gær og vegna orða sem þar féllu og sömuleiðis í fjölmiðlum núna í morgun að þá bað ég upplýsingaþjónustu Alþingis að sækja fyrir mig gögn hversu oft atkvæðagreiðslur hafa verið þegar þingsályktunartillögur ljúka fyrir umræðu. Ákvæði þingskapa að ekki þurfi atkvæðagreiðslu fyrir vísun til nefndar var breytt árið 2007. Síðan þá hefur einungis verið atkvæðagreiðsla að vísa til nefndar í tvö skipti og bæði var lagafrumvarp að ræða. 400 þingsályktunartillögur hafa farið í gegnum 6 síðustu þing hér á Alþingi og aldrei nokkur tíman hefur verið greitt atkvæði að lokinni fyrstu umræðu. Klækjabrögðin sem stundu voru hér í gær til þess að hindra þetta mál kæmist til nefndar voru með hreinum eindæmum eins og þessi gögn sína og eru ekki algeng hér í þessum þingsal. Heldur þvert á móti og eru raun og veru ömurlegur vitnisburður þau klækja stjórnmál sem stundu eru hér á ákveðnum flokkum. Því miður.
Þá tekur til mál.